็นมาสเตอร์คะแนนพันนะคะด้วยการปราบคู่ต่อสู้ที่เป็นเจ้าถิ่นนิโคลัสอัลมาโกรนะคะปราบไป 2-1 เซตในรอบ2ของทัวร์นาเมนต์พร้อมกับปฏิเสธยังไม่ขอสอบเรื่องโค้ชใหม่หลังมีข่าวว่ากำลังทาบทามอัมเรอากาซีตำนานจอมโหดของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานโนเล่ก็เอาชนะนิโคลัสอัลมาโกรไปแบบหืดเล็กน้อยค่ะ 6-1 4-6 แล้วก็7-5เข้ารอบ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องการตัดสินใจของตนในการสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI โดยบอกว่านายเจมส์โคมีทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่ทำเนียบขาวโดยมีประเด็นเรื่องสงครามในซีเรียเป็นประเด็นสำคัญและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อหารือเรื่องเกาหลีเหนือและยังเชิญประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้เยือนทำเนียบขาวด้วยในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อวันพุธและถือเป็นประธานาธิบดีที่มีนโยบายแนวทางที่ไม่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือตามด้วยรายงานเรื่องผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่อาจช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกและส่งท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับตำรวจคนไทยในอเมริกาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนตำรวจใหม่ในนครชิคาโกติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปกป้องการตัดสินใจของตนที่ให้สั่งปลดนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI โดยบอกว่าเหตุผลนั้นง่ายมากคือนายโคมีทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าทุกคนในวอชิงตันไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันต่างหมดความไว้วางใจในตัวนายโคมีและยังบอกด้วยว่านายโคมีจะถูกแทนที่ด้วยคนที่ทำงานได้ดีกว่าและสามารถนำจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจกลับมาสู่ FBI อีกครั้งนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์กล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมขณะที่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีนั้นกระทำความผิดร้ายแรงด้วยการขัดคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและว่าทุกคนต่างทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าการปลดนายโคมีครั้งนี้ยิ่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสอบสวนของ FBI ต่อกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรวมถึงผลประโยชน์ที่อาจมีร่วมกันระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียด้วยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐอัลเบอร์โตกอนซาเรสกล่าวกับ VOA ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเลยของประธานาธิบดีทรัมป์หากคิดว่าจะสามารถยุติกระบวนการสอบสวนเรื่องนี้ใน FBI ได้เพราะจากนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของ FBI และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจะยิ่งให้ความสนใจต่อกรณีนี้มากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านสว.ไดแอนฟายสไตน์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนไม่อยากเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเช่นนี้เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะกำลังมีการสอบสวนกรณีของรัสเซียที่เชื่อว่าอาจมีส่วนให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งนะครับในแถลงการปลดนายเจมส์โคมีเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่มีต่อหน่วยงานระดับสุดยอดทางด้านกฎหมายให้กลับมาหลังจากหลายเดือนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายขณะที่จดหมายแจกแจงเหตุผลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชั่นและรองรัฐมนตรียุติธรรม รอส โรเซนสไตน์ระบุว่านายเจมส์โคมีได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่เกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่านายโคมีขัดขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาหลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าไม่ควรดำเนินคดีกับอดีตรัฐมนตรีคลินตันสืบเนื่องจากกรณีอีเมลดังกล่าวนะครับทางด้านสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันให้ความเห็นเช่นกันว่าแม้การแต่งตั้งและปลดผู้อำนวยการ FBI จะอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐแต่ตนผิดหวังกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้เวลานี้กำลังมีเสียงเรียกร้องในรัฐสภาสหรัฐให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่มีคำสั่งจากประธานาธิบดีสหรัฐให้ไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งนั้นเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อ24ปีที่แล้วที่ได้สั่งปลดนายวิลเลียมเซชั่นผู้อำนวยการ FBI ในขณะนั้นออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาด้านจริยธรรมแต่สำหรับกรณีล่าสุดนี้นักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าคล้ายกับเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันปลดผู้สืบสวนพิเศษออกจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1973ระหว่างที่เขากำลังสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีวอเตอร์เกตซึ่งรัฐสภาสหรัฐกำลังเตรียมที่จะมีมติลงโทษประธานาธิบดีนิกสันก่อนจะลงเอยด้วยการลาออกของประธานาธิบดีนิกสันในเวลาต่อมานะครับครับนั่นก็เป็นความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทำเนียบขาววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟโดยได้มีการหารือกันในเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนและสงครามในซีเรียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้สหรัฐกับรัสเซียร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในทั้งสองประเทศที่ว่านี้นะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ4เดือนที่แล้วภายหลังการหารือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวว่าตนคิดว่าสหรัฐกับรัสเซียนั้นจะสามารถร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในซีเรียนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าได้มีการพูดคุยกันถึงการจัดตั้งเขตปลอดความรุนแรงในซีเรียซึ่งทั้งตนและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องกันว่าจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพในซีเรียก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเช่นกันนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมีกำหนดจะพบกันอีกครั้งพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก Arctic Circle 6ประเทศที่อลาสก้าในวันพฤหัสบดีนี้สำหรับประเด็นเรื่องการปลดผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อถูกซักถามว่าตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับและคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในหมู่คนอเมริกันกำลังลดลงอีกครั้งโดยอ้างอิงจากผลการสำรวจล่าสุดของสำนักวิจัยแกลลับและมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกที่เปิดเผยในวันพุธโดยผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเวลานี้อยู่ในระดับที่เกือบต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์คือมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 36% ที่ยอมรับผลการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งลดลง 4% จากการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วนะครับขณะที่ 58% ไม่ยอมรับซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 2% ครับผลสำรวจของแกลลับชี้ว่าคนอเมริกัน 53% มองการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ลบขณะที่ 40% มองในแง่บวกประเด็นที่น่าสนใจก็คือผลวิจัยของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกนั้นพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสูญเสียเสียงสนับสนุนในกลุ่มที่เคยลงคะแนนเลือกเขาให้เข้ามานั่งในทำเนียบขาวคือกลุ่มชายผิวขาวที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะดูเข้มแข็งและฉลาดแต่ดูเหมือนจะไม่ซื่อสัตย์ไม่มีทักษะการเป็นผู้นำและไม่สนใจในชนชั้นกลางอเมริกันเท่าที่ควรนะครับ ข้ามไปทางเกาหลีใต้บ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินและได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับประธานาธิบดีมูนแจอินทางโทรศัพท์ว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแต่ก็สามารถแก้ไขจัดการได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และได้เชิญประธานาธิบดีมูนแจอินให้เยือนทำเนียบขาวด้วยนะครับสำหรับนายมูนแจอินประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ผู้นี้ถือเป็นผู้ที่มีแนวทางสายกลางต่อเกาหลีเหนือและถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองของผู้นำที่มีแนวทางแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวนั้นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้ครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนายมูนแจอินนักการเมืองแนวเสรีนิยมปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ในวันพุธหลังชนะการเลือกตั้งที่ทิ้งห่างคู่แข่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับ
ปินโซนโรชิมาโกปินโซนโรชิมาโก
ในคำแถลงเข้ารับตำแหน่งนายมูนหัวหน้าพรรค Democratic Party of Korea กล่าวว่าตนจะนำพาประเทศด้วยการเป็นตัวอย่างที่จะกำจัดปัญหาคอร์รัปชันการได้รับเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเธอพัวพันกับการรับสินบนจากนักธุรกิจขององค์กรการกุศลของคนสนิทนะครับในมูลผู้นำคนใหม่กล่าวว่าตนนั้นไม่มีอะไรติดมือมาเมื่อเข้ารับตำแหน่งและจะไม่มีอะไรติดมือไปเมื่อออกจากตำแหน่งเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีที่สามารถกลับมาเป็นประชาชนคนธรรมดาได้และจะไปอยู่ที่บ้านเกิดอย่างอบอุ่นกับเพื่อนบ้านได้ด้วยในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารในมูลกำชัยเหนือคู่แข่งที่ได้คะแนนเป็นที่2ในฮองจุนเพียวด้วยคะแนนร้อยละ41ต่อ26ก่อนหน้านี้ในมูลนั้นเคยเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนนะครับสำหรับนโยบายด้านเกาหลีเหนือซึ่งสร้างความกังวลให้กับนานาชาติเนื่องจากกรุงเปียงยางทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องนายมูนแจอินกล่าวว่าตนเตรียมที่จะดำเนินความพยายามหาทางออกอย่างสันติกับเกาหลีเหนือ
คุณนายกลับบ้านโดยกลับ평범한시민이되어이웃과정을나눌수있는대통령이되겠습니다
เขาบอกว่าถ้าจำเป็นตนนั้นก็พร้อมที่จะบินไปคุยกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเช่นเดียวกับเจรจากับผู้นำของประเทศอื่นๆที่กรุงปักกิ่งและโตเกียวด้วยนะครับและหากว่าเงื่อนไขต่างๆเหมาะสมตนนั้นก็พร้อมที่จะเดินทางไปกรุงเปียงยางด้วยเช่นกันเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐกล่าวอย่างเปิดเผยว่าเตรียมใช้ไม้แข็งกับเกาหลีเหนือถ้าจำเป็นท่าทีของนายมูนที่สนับสนุนการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งแตกต่างกับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือเหมือนกับว่าเกาหลีใต้กำลังเล่นบทกู๊ดคอปที่ใช้ไม้นวมกับฝ่ายตรงข้ามและสหรัฐรับบทแบดคอปที่มีบทบาทขึงขังนะครับนักวิเคราะห์แคทรีนมูนจากสถาบัน Brookings Institute บอกผ่านสกายป์ว่าเธอเห็นว่าสถานการณ์แบบปัจจุบันนั้นไม่ควรเล่นบทกู๊ดคอปครับ
The times right now don't call for that much of a good cop frankly
เธอบอกว่าบทตำรวจดีแบบกู๊ดคอปที่มีนโยบายไม่สร้างเงื่อนไขต่อเกาหลีเหนือนั้นคงจะไม่สามารถลดความก้าวร้าวของกรุงเปียงยางได้นอกจากนั้นอาจจะบั่นทอนความพยายามที่จะโน้มน้าวโดยสหรัฐให้จีนเพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนือด้วยท้ายสุดยังมีประเด็นเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธที่รู้จักในชื่อแซดซึ่งสหรัฐต้องการให้เกาหลีใต้รับค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนายมูนเคยแสดงความไม่เห็นด้วยในช่วงการหาเสียงครับส่วนจีนนั้นในฐานะมหาอำนาจในเอเชียก็ได้ต่อต้านการติดตั้งระบบดังกล่าวของสหรัฐในเกาหลีใต้ด้วยในมูลนั้นได้กล่าวในแถลงการรับตำแหน่งเมื่อวันพุธว่าตน ้องการเจรจาอย่างจริงจังกับทั้งสหรัฐและจีนในเรื่องนี้และนักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ยุโรปผู้นำยุโรปญี่ปุ่นและแคนาดาตั้งความหวังว่าการประชุมของประเทศกลุ่ม G7 ที่อิตาลีในสัปดาห์นี้จะช่วยให้เข้าใจถึงนโยบายสำคัญสำคัญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นนะครับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของกลุ่ม G7 จะประชุมที่เมืองบารีของอิตาลีเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันเสาร์นี้นะครับโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องกฎเกณฑ์ภาษีระหว่างประเทศความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการควบคุมการหลั่งไหลของเงินทุนให้แก่กลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าผู้ร่วมประชุมจะพยายามหาคำรับรองจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินเกี่ยวกับนโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่หลายประเทศกังวลเช่นนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและการถอนตัวจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะตัดสินใจว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสหรือไม่หลังการประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ในวันที่26ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับอีกด้านหนึ่งทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์จากการถูกฟ้องโดยเจ้าของร้านอาหารคอร์กไวบาร์ในกรุงวอชิงตันที่อ้างว่าการที่ครอบครัวของทรัมป์เป็นเจ้าของโรงแรมใกล้กับร้านอาหารของตนสร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ร้องต่อศาลให้ปฏิเสธการยื่นฟ้องของไดแอนกลอสและคาลิกพิสคู่สามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวทนายความผู้นี้กล่าวนะครับว่าผู้นำสหรัฐนั้นไม่สามารถถูกบังคับให้ปิดหรือขายกรรมสิทธิ์ของตนในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันหรือถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับคดีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในหลายคดีที่มุ่งเป้าบั่นทอนความชอบธรรมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนคือการแยกผลประโยชน์ทางธุรกิจออกจากการทำหน้าที่ประธานาธิบดีนั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 2,943 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 6,129 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,399 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,219 ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท77สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับและเวลานี้ขยะพลาสติกนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะครับเนื่องจากพลาสติกอาจต้องใช้เวลานานนับพันปีกว่าจะย่อยสลายและยังมีสารพิษที่เข้าไปปะปนในห่วงโซ่อาหารแต่บริษัทอังกฤษแห่งหนึ่งได้คิดค้น Water Bubble หรือลูกโป่งบรรจุน้ำแบบกินได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะช่วยลดปัญหาพลาสติกได้นะครับผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
Surprise, even shock.
ในงานสาธิตผลิตภัณฑ์ผู้ชมงานหลายคนได้ลองชิม Water Bubble หรือลูกโป่งน้ำก้อนกลมเล็กที่บรรจุน้ำอยู่ภายในค่ะขนาดพอหยิบใส่ปากได้หนึ่งคำหลายคนตกใจกับเสียงน้ำที่แตกภายในปากนักวิจัยบอกนะคะว่ารสชาติน้ำที่ดื่มไม่ได้แตกต่างจากน้ำทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่คือตัวบรรจุภัณฑ์ค่ะ
It's a membrane made of seaweed that can contain water or any kind of liquids
โรดริโกกาเซียกอนซาเลสแห่งบริษัท Skipping Rock Lab ในอังกฤษกล่าวว่าลูกโป่งน้ำที่กินได้ที่เรียกว่าอูโฮนี้ไม่มีรสค่ะแต่ว่านอกจากจะกินได้แล้วยังย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วภายใน4สัปดาห์ค่ะทำจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกัดที่เรียกว่าอัลจีเนตและใช้บรรจุน้ำหรือของเหลวได้เกือบทุกอย่างค่ะ
We start with the seaweed as a raw material but then there is a kind of like a several steps that is part of
กอนซาเลสบอกนะคะว่าทางทีมงานเริ่มต้นการผลิตแผ่นสาหร่ายสกัดนี้ด้วยการใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบทีมงานมีกรรมวิธีหลายขั้นตอนในการพัฒนาแผ่นสาหร่ายสกัดให้กลายเป็นลูกโป่งน้ำอูโฮมีความเหนียวมากกอนซาเลสสาธิตความทนทานให้ดูด้วยการโยนอูโฮขึ้นไปกลางอากาศแล้วตกลงมาบนฝ่ามือโดยที่ไม่แตกค่ะขวดน้ำพลาสติกทั่วไปที่เราใช้กันในปัจจุบันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายค่ะ
Most people just grab a bottle of water, hold it 5 minutes, drink it, throw it away.
Liz Honzinger นักวิจัยแห่ง Skipping Rock Lab กล่าวว่าคนทั่วไปหยิบขวดน้ำขึ้นดื่มหมดภายใน5นาทีแล้วทิ้งขวดพลาสติกไปสร้างขยะพลาสติกที่คงอยู่ได้นาน700ปีเธอกล่าวว่าลูกโป่งน้ำอูโฮจะเป็นทางออกแก้ปัญหานี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มเติมอีกอย่างไรก็ตามลูกโป่งน้ำกินได้อูโฮยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดค่ะเพราะยังไม่สามารถนำไปใช้เติมน้ำได้ใหม่ยังมีขนาดเล็กและมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่วันแต่ว่าทีมงานของบริษัท Skipping Rock Lab ในอังกฤษชี้ว่ากำลังทำงานเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะ
We're still working on things like extending the shelf life, looking at different options in terms of thickness if we want to make one that stands up more.
Liz Honzinger นักวิจัยแห่ง Skipping Rock Lab กล่าวนะคะว่าทีมงานกำลังทำงานต่อไปเพื่อหาทางเพิ่มอายุการใช้งานให้นานขึ้นมองหาทางเลือกหลายๆทางเพื่อพัฒนาความหนาหากต้องการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตั้งได้หรืออาจจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อใช้กับนักวิ่งมาราธอนที่ผู้ใช้สามารถกินเข้าไปได้ทีเดียวทั้งชิ้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานผู้พัฒนายังประสบอยู่ในขณะนี้คือการผลิตให้ได้จำนวนมากค่ะในขณะนี้ทีมงาน Skipping Rock Lab สามารถผลิตอูโฮได้เพียงไม่กี่พันชิ้นต่อวันเท่านั้นและกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีการผลิตที่จะช่วยเพิ่มจำนวนที่ผลิตได้เป็นวันละหลายแสนชิ้นนอกจากนี้ทีมงานกำลังพัฒนาให้สามารถใช้อูโฮบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะและเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตเวลาคุณไปสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณสั่งอาจจะเสิร์ฟในรูปของลูกโป่งน้ำกินได้อูโฮค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับตำรวจนครชิคาโกหรือชิคาโก PD ในรัฐอิลลินอยนั้นได้ชื่อว่าต้องรับมือกับงานหนักในการรักษาความปลอดภัยและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่ติดอันดับต้นๆของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันนครแห่งนี้ก็มีโรงเรียนฝึกตำรวจที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกันวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรู้จักภารกิจและงานที่ท้าทายของครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยที่ศูนย์ฝึกตำรวจนครชิคาโกนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ก็คือการตรวจ inspection ว่า equipment เนี่ยต้องมีพร้อมนะฮะเหมือนออกไปปฏิบัติงานเนี่ยครับตำรวจทุกคนจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม
ครับครูฝึกตระกูลรักศิลปะดุริยางค์ครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยอธิบายรูปแบบและวิธีการฝึกส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ประจำตัวให้กับนักเรียนตำรวจที่อยู่ในระหว่างการฝึกเข้มงวดก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อผ่านหลักสูตรครูฝึกตระกูลรักหรือที่รู้จักว่าแทร็กเป็นตำรวจชิคาโก PD เชื้อสายไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นครูฝึกที่โรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโกศูนย์ฝึกตำรวจที่มีหลักสูตรเข้มข้นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอเมริกาครับ
คือตอนนี้ตั้งแต่ปี2009นะครับย้ายมาเป็นอาจารย์ที่ Training Academy นะครับคือศูนย์ฝึกตำรวจทุกคนจะต้องเริ่มที่นี่หมดนะครับก่อนหน้านั้นอยู่ Patrol ครับสายตรวจนะครับสายตรวจก็อยู่14 District ที่ชิคาโกเนี่ยมีทั้งหมด22สน.นะครับอยู่ Patrol สายตรวจมาได้สักหลายปีเหมือนกันนะครับก็ย้ายมาเป็นเขาเรียก plain clothes เป็น tactical unit plain clothes เนี่ยก็คือไม่ได้ขับรถสายตรวจนะครับก็จะเป็นพวกรถ unmarked ที่รถที่ไม่มีป้ายตำรวจนะครับก็จะไม่รับ call for service ใช่ไหมฮะเราจะ investigate พวกแก๊งพวกขายยาพวกอะไรก็แล้วแต่ก็คือพวก violent crime หรือว่า property crime อะไรเงี้ยฮะ
ครับประสบการณ์จากการทำหน้าที่ตำรวจมาอย่างโชคโชนและผลงานที่โดดเด่นรวมทั้งการพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ตระกูลรักก้าวขึ้นมาเป็นครูฝึกตำรวจฝรั่งในนครชิคาโกได้สำเร็จครับ
จริงๆแล้วก่อนผมจะมาอยู่ชิคาโกเนี่ยผมไปลองทำงานอยู่นอกเมืองก่อนนะฮะเมืองเล็กๆนะฮะเมืองเล็กๆประชาชนแค่ประมาณ 50,000 คนคราวนี้มันก็อย่างที่เล่าให้ฟังฮะเด็กตอนรุ่นใหม่ๆไฟแรงนะถ้าอยากเป็นตำรวจจริงๆก็ต้องไปอยู่เมืองใหญ่นะครับไปอยู่เมืองใหญ่ก็คือว่าต้องมาเมืองใหญ่ก็คือผมก็เลยเข้าชิคาโกยังไงก็โตมาจากชิคาโกอยู่แล้วเรียนตั้งแต่ elementary school เรียน high school ที่นี่แล้วพอจบปริญญาตรีก็มาสอบเข้านะครับพอเข้ามาอยู่สักพักนึงก็ชอบนะฮะชอบงานตำรวจชอบได้เห็นรู้เห็นอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทพอมาเรียนปริญญาโทก็มาเรียน criminal justice เนี่ยฮะจาก business มาเป็น criminal justice ครับ
ครับหน้าที่หลักของครูแทร็กแห่งชิคาโก PD นอกจากจะเป็นฝ่ายบู๊ในการฝึกยุทธวิธีและทักษะการต่อกรกับคนร้ายแล้วยังมีหน้าที่เป็นฝ่ายบุญที่ช่วยออกแบบหลักสูตรการฝึกตำรวจชิคาโกและเป็นตัวแทนของชิคาโก PDที่จะให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานการณ์ครับ
เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจะไปหาข้อมูลนะฮะผมจะไปฝึกกับ Homeland Security ผมจะไปฝึกกับ US Marshal ผมจะไปเอาข้อมูลจากหน่วยองค์กรอื่นแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะฮะว่าอันไหนที่มันเราเอามาฝึกแล้วปลอดภัยสำหรับตำรวจเราปลอดภัยสำหรับประชาชนเรา ใช่ไหมครับผมก็จะมาเนี่ยความรับผิดชอบของผมอีกอย่างก็คือไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวผมต้องเขียนlesson plan ด้วยใช่ไหมก็คือเป็นการฝึกฝนเนี่ยครับด้วยช่วงปีนี้ผมจะเป็นตัวแทนของตำรวจชิคาโกไปให้ขึ้นศาลนะครับถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันมีตำรวจยิงประชาชนแล้วประชาชนฟ้องร้องหรืออะไรเงี้ยก็ทางศาลเขาก็จะหาคนที่ specialize ทางด้านฝึกทางด้านการใช้ use of force มาให้สัมภาษณ์นะฮะกับลูกขุนอะไรเงี้ยผมก็จะไปว่าให้ opinion นะครับในการความคิดของผมเนี่ยใช้เกินไปหรือเปล่ากำลังหรือว่าพอสมควรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับเพราะว่าเขาเลือกผมเพราะว่านี่คือเป็น specialty คือเป็นหลักที่ผมถนัดมากที่สุด
รับแม้จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่แต่ความท้าทายสำคัญของการเป็นครูฝึกเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวในโรงเรียนตำรวจนครชิคาโกก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถอยู่เสมอนั่นเองครับ
เป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องรู้เต็มร้อยนะฮะแล้วยิ่งเป็นคนเอเชียตอนผมมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกเนี่ยเป็นเอเชียคนแรกไม่ใช่คนไทยนะครับคนไทยที่อยู่ชิคาโกเนี่ยตำรวจชิคาโกมี13,000กว่านะครับคนไทยเราเนี่ยรวมผมด้วยก็มีประมาณ10คนที่พูดภาษาไทยได้ก็อยู่ประมาณ 3-4 คนเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะถ้าเกิดเราเป็นเอเชียคนแรกมา
ครับพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเชื้อสายไทยในศูนย์ฝึกตำรวจนครชิคาโกที่หันมาประสานความร่วมมือใช้ความรู้ทักษะและความสามารถเดินทางไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนให้กับครูฝึกตำรวจในเมืองไทยอยู่เป็นประจำนะครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington